Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a decis că vaccinarea școlarilor este obligatorie.
Semne de întrebare după tragedia de la Flocoasa, unde 3 copii din aceeași familie au murit intoxicați cu un ierbicid.
Și liberal-democrații moldoveni se plâng că sunt lichidați politic prin dosare penale fabricate. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că Republica Moldova a aplicat sancțiuni prea blânde polițiștilor care au torturat tineri în comisariate după 7 aprilie 2009, iar investigarea acestor cazuri a durat prea mult. CEDO a emis o asemenea decizie astăzi în cazul a 2 tinere care au fost obligate să se dezbrace în pielea goală și să facă așezări în fața polițiștilor. Potrivit Centrului de Resurse Juridice care le-a reprezentat în instanță, Curtea de la Strasbourg a constatat între altele că sancționarea a 2 polițiști cu 5 ani de închisoare cu suspendare a fost incompatibilă cu obligația de a preveni maltratarea. Curtea Constituțională a spus că vaccinarea copiilor rămâne obligatorie, iar elevii nevaccinați nu au voie să frecventeze școala. Respingând contestația unui deputat socialist, instanța a dat dreptate guvernului, care spune că riscurile pentru sănătatea publică sunt mai importante decât un drept individual. Aproape 5.000 de copii din clasele primare, gimnaziale și de liceu nu au mers la școală toamna aceasta pentru că nu au fost vaccinați împotriva rujeolei, din varii motive. Interdicția prevăzută de legislație și de Programul Național de Imunizare a fost aplicată riguros de autorități după izbucnirea unui focar de rujeolă în timpul verii. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că se va implica într-o campanie de strângere de semnături pentru revizuirea Constituției României în vederea unirii cu Republica Moldova. Membru al partidului principal de guvernământ PSD, primarul Iașului a făcut anunțul la o conferință de presă alături de George Simion, președintele Organizației Unioniste Acțiunea 2012. La începutul lunii, Simion a fost expulzat pe 5 ani din Republica Moldova în urma unui marș unionist. Angela Merkel a declarat că anunțul de luni despre faptul că nu va candida în decembrie la un nou mandat la șefia Uniunii Creștin-Democrate nu ar trebui să îi slăbească poziția pe plan internațional. Nu cred că se va schimba ceva în privința poziției de negociere în afacerile internaționale. S-ar putea spune chiar că voi avea mai mult timp pentru a mă concentra pe misiunile de șef a guvernului, a spus Merkel la Berlin. Cu o zi mai devreme, ea și-a informat colegii din CDU că este pregătită să se retragă de la șefia formațiunii, dar vrea să-și mențină funcția de cancelar al Germaniei până îi expiră mandatul în 2021. Și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că cel mai mare exercițiu al alianței de după sfârșitul războiului rece poartă un caracter strict defensiv. Stoltenberg a vorbit în țara sa natală, Norvegia, unde exercițiul Trident Juncture a început săptămâna trecută. El și-a mai exprimat speranța că Rusia, care a anunțat doar recent că va efectua și ea manevre navale în apropiere de cele ale NATO, va da dovadă de un comportament profesionist. La aplicațiile aliate pe mare, uscată, în aer și spațiul cibernetic, iau parte în jur de 50.000 de militari, 10.000 de vehicule militare și mai mult de 300 de aparate de zbor și nave.
Au fost știrile orei 21. Așadar, Curtea Constituțională a decis astăzi că vaccinarea școlarilor este obligatorie, respingând astfel un demers al Partidului Socialiștilor. Inițiatorii sesizării argumentau că frecventarea școlii în Moldova lasă prea mult de dorit ca să fie scăzută încă și mai mult prin trierea copiilor pe criterii medicale. Judecătorii Curții Constituționale au dat însă întâietate sănătății publice, cum veți auzi și în relatarea Alei Ceapai.
Înalta Curte a declarat conformă Constituției prevederea legală adoptată încă în anul 2009 ce permite autorităților să interzică accesul copiilor nevaccinați la instituțiile preșcolare și școli. Dreptul la viață și sănătate este superior celui la educație, se spune în decizie. O altă constatare a Curții e că revendicările părinților care vor ca copiilor nevaccinați să poată frecventa instituțiile educaționale au o pondere infimă față de cea a protecției sănătății colective, iar atitudinea diferențiată față de copiii vaccinați și cei nevaccinați este justificată. Decizia curții a criticat-o avocatul Fadei Nagachevski, reprezentantul deputatului socialist Vladimir Odnostalko, cel care a sesizat curtea după ce mai multor copii le-a fost îngrădit accesul în instituțiile de învățământ, urmarea izbucnirii unei epidemii de rujeolă. Avocatul a anunțat că se va adresa la CEDO. Nagachevski a precizat că autorul sesizării nu neagă necesitatea vaccinării, dar consideră exagerată impunerea acesteia drept condiție pentru accesul la educație. Avocatul consideră că norma legală lăsată în vigoare de Curtea Constituțională încalcă dreptul copiilor la educație, ceea ce duce la creșterea ratelor de abandon școlar. El a mai spus că această restricționare, valabilă din 2009, când a fost adoptată legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, ar fi influențat și rata vaccinării.
Până în 2009, rata de vaccinare pe teritoriul Republicii Moldova era de 97-98%. Urmare adoptării respectivei norme a început să scădea și rata de vaccinare. Eu nu sunt împotriva sistemului de vaccinare, însă după mine, acest instrument creează condiții de imprevizibilitate care duce la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și astăzi nu sunt admiși la studii, nu doar copiii care nu sunt vaccinați contra rujeolii, dar sunt neadmiși copiii care nu sunt vaccinați contra vaccinurilor sistemice.
Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Alona Serbulenco, susține că restricția ce a fost aplicată în timpul codului portocaliu de epidemie de rujeolă a fost ridicată începând din octombrie.
Copiii sunt admiși în instituțiile de învățământ.
Funcționarea nu exclude că în unele localități accesul în școli și grădinițe ar mai fi restricționat la decizia autorităților locale, din moment ce zilnic se depistează cel puțin un caz de îmbolnăvire cu rujeolă. Ea nu a putut spune însă despre câți copii ar fi vorba. Alona Serbulenco a mai spus că ordinul prin care s-a interzis accesul copiilor nevaccinați în școli a avut efect. Pe raioane au fost reîmpărțite aproximativ 17.000 de doze de vaccin suplimentare, aceasta fiind o dovadă că imunizările au depășit nivelul așteptat. Care este rata exactă de vaccinare acum, funcționarea nu a putut spune, precizând doar că la început de an era de 87%, rata recomandată de Organizația Mondială a Sănătății fiind de 90%. Norma legală care se referă la accesul în colectivitățile de copii doar a celor care au fost vaccinați, cu excepția cazurilor de contraindicații medicale, a fost contestată la Curtea Constituțională și în 2013 de către Avocatul Poporului și atunci magistrații au decis că imunizarea obligatorie ca o cerință prealabilă la înscrierea într-o instituție școlară este cea mai eficientă metodă de a păstra imunitatea colectivă. Actuala avocată a poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, care a fost invitată la Curtea Constituțională să-și expună punctul de vedere, a menționat că respectiva normă e o ingerință în exercitarea dreptului la educație. Ea a precizat însă că dreptul la educație e unul relativ, nu absolut și prin urmare poate fi limitat în anumite situații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Trei copii dintr-o familie din satul Flocoasa, raionul Cantemir, au murit ieri la spital. În primele informații făcute publice luni s-a spus că minorii de 4, 8 și 11 ani au fost otrăviți cu ierbicide, inhalând vaporii degajați de la prelucrarea grâului de către bunicul lor. Mai târziu s-a aflat că familia respectivă ar fi refuzat într-o primă instanță transportul copiilor la spital, iar cel puțin un medic a declarat că dacă ar fi fost duși acolo mai devreme, ar fi scăpat cu viața.
Mai multe despre această tragedie, care ridică din nou semne de întrebare privind rapiditatea primului ajutor și răspunderea adulților pentru sănătatea copiilor, în relatarea Dianei Răileanu.
Cazul celor trei copii decedați după ce s-au intoxicat cu insecticid a ajuns în atenția procurorilor de Cantemir, care au pornit două cauze penale. Una îl vizează pe bunicul copiilor și se referă la utilizarea substanțelor toxice soldate cu decesul a trei persoane. Cealaltă ține de încălcarea prin neglijență a regulilor de acordare a asistenței medicale. Am citat din articolul 213 din Codul Penal. În prezent rămân internate în Spitalul Sfânta Treime din Chișinău bunii și mama a doi dintre minori, ambele, spun medicii, fiind în afara pericolului. Potrivit informațiilor preliminare, familia s-a intoxicat după inhalarea în somn a aburilor cu fosfit de aluminiu, insecticid cu care bunicul a prelucrat grâul. Cerealele ar fi fost depozitate într-o verandă situată lângă odaia în care dormeau copiii. La solicitarea presei, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a comunicat astăzi că o ambulanță a fost chemată în noaptea zilei de duminică spre luni pentru trei copii care se plângeau de vomă, durere epigastrice și amețeală. Echipa de la urgență spune că a acordat primul ajutor familiei și a insistat ca micuții să fie transportați la spital, însă mama a refuzat acest serviciu. Peste câteva ore, ambulanța a fost chemată repetat, copiii fiind totuși transportați la spital. Comentând incidentul, ministra Sănătății Silvia Radu a spus că o comisie de experți investigează atât cauzele decesului celor trei copii, cât și comportamentul medicilor și al părinților.
Urgența a ajuns în 7 minute după ce a fost contactată, iar părinții copiilor nu au dorit ca să fie transportați la spital și au semnat un document prin care au refuzat și și-au asumat toată responsabilitatea pentru consecințele care pot apărea. Este un lucru foarte trist când avem situații atât de grave și sperăm că părinții vor fi mai conștienți pe viitor și vor apela la ajutorul medical în situații de urgență.
Tragedia celor trei copii a scos în prim plan și problema utilizării abuzive și în condiții improprii a insecticidelor și erbicidelor, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit experților ANSA, în cazul intoxicării din Flocoasa, bunicul a utilizat un insecticid folosit mai ales în depozite pentru combaterea chimică a dăunătorilor la grâu, mazăre și porumb. Substanța activă a preparatului este fosfura de aluminiu, care, la interacțiunea cu aerul, eliberează un gaz toxic. ANSA atrage atenția că acest preparat poate fi utilizat doar de profesioniști cu instruiri și echipament antigaz special. Specialiștii din sănătate spun că intoxicația celor trei copii trezește mai multe întrebări. Cum a făcut rost familia de un insecticid pentru procurarea căruia e nevoie de certificate speciale? Sau de ce medicii de la urgență nu au insistat să interneze copiii în pofida refuzului mamei? Și cât de eficientă și perspicace a fost prima lor vizită? Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Liberal-democrații moldoveni, al căror fost lider Vlad Filat este întemnițat pentru corupție, se plâng că puterea de la Chișinău vrea să-i nimicească tocmai înaintea alegerilor parlamentare prin tertipuri juridice. Un exemplu ar fi deputatul Iurie Țap, care pretinde că este victima unui dosar fabricat care să-l împiedice să capete certificatul de integritate necesar candidaților. Democrații neagă însă asemenea planuri malefice. Detalii are de la Chișinău Valentina Basiul.
Deputatul liberal-democrat Iurie Țap, ex-vicepreședinte al legislativului, a fost primar de Florești între 1999 și 2009. El spune că a aflat în urmă cu 4 ani de la colegii din teritoriu despre existența unui dosar penal vizând legalitatea privatizării a 2 loturi de teren de la intrarea în piață, înstrăinate în urmă cu 18 ani. Țap spune că, fiind teren aferent bunurilor deținute, în acei ani era o practică larg răspândită să fie privatizate prin dispoziția primarului și că a semnat 10 de astfel de acte. În apărarea sa invocă faptul că atunci, la începutul procesului de deetatezare, primarii erau asistați și verificați de structurile raionale ale Departamentului Privatizării și de Prefectura Județului Soroca. De ce oamenii legii au scos acest dosar din sertar anume acum și unde au ajuns investigațiile în acești 4 ani? Sunt întrebări la care Iurie Țap nu a reușit să obțină un răspuns. Mai mult, deputatul liberal-democrat zice că nu a fost nici înștiințat și nici audiat, iar din presă a aflat că i s-ar imputa abuzul de putere și neglijența în serviciu. Deputatul respinge acuzațiile aduse și spune că scoaterea presupusului dosar la vedere este mai curând un avertisment din partea partidului de guvernământ, care vrea să-l determine să nu se implice în alegeri și să nu fie foarte activ în legislativ.
Este o scurgere de informații, se subînțelege bine de unde vine aceasta și doar putem intui ce se urmărește. Dar că a fost premeditat făcut, sigur da. Nu exclud că ar încerca cumva poate să joace în eventualele alegeri până să-l limpezesc lucrurile, mă rog, ar putea fi și un instrument de a bloca eliberarea certificatului de integritate, care este impus prin legea respectivă.
Șefii Direcției Teritoriale Nord de la Bălțea, Centrului Național Anticorupție, care ar instrumenta dosarul, au refuzat să ofere informații, redirecționându-ne la serviciul de presă. Ofițerul de presă al CNA, Angela Starinski, a spus că deputatul Iurie Țap nu are nicio calitate procesuală în vreo anchetă penală a centrului. Supoziția că Partidul Democrat deja a activat mijloacele din dotare ca să minimalizeze șansele concurenților o împărtășesc și alte formațiuni politice. Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, a spus că în ajun de alegeri s-au întețit presiunile asupra membrilor lor din teritoriu. Unii fiind intimidați cu demisia, mai ales dacă sunt angajați la stat, alții șantajați cu dosare penale. Popușoi nu exclude că după anunțarea listei de candidați pe circumscripții, lucru care ar urma să se întâmple peste câteva săptămâni, aceste activități nu tocmai ortodoxe s-ar putea să se amplifice. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a negat acuzațiile opoziției că puterea ar face presiuni cu tentă electorală prin intermediul justiției.
Eu n-am auzit astăzi discuții la partid despre reprezentanță opoziției, că prezintă interes sau pericol sau nu știu ce. Nu am relații cu sistemul de drept, cu justiția, n-am idee. Problema este că nu are importanță. Ești la Partidul Democrat, ești din opoziție, dacă ai vreo chestie care prezintă interes pentru justiție, eu cred că justiția nu trebuie să fie îngrădită. Asta nu înseamnă că trebuie să fie așa cum noi ne-am depins, cu fel de fel de încercări de a intimida și mai departe.
Comentatorul politic Corneliu Ciurea notează că în orice campanie electorală, lupta politică capătă și asemenea nuanțe legate de activitatea anumitor politicieni care au deținut funcții publice. E o situație valabilă nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru alte state, se arată convins Ciurea.
Este o perioadă de verificare a curățeniei politicienilor și în cazul în care ei au probleme, sunt certați cu legea sau au fost implicați în anumite fapte reprobabile, este normal ca să existe o activizare a procuraturii, a instanțelor. Dar, în același timp, este important ca aceste instanțe să probeze valabilitatea faptelor. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci candidatul din opoziție, de obicei, are de câștigat de pe urma acestor scandaluri de corupție.
Mai mulți lideri de opinie consideră că piatra de încercare a următorului scrutin va fi sistemul de verificare a integrității, ce ar putea fi folosit drept baraj eliminatoriu pentru figurile de referințe ale formațiunilor de opoziție. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În ultimele luni, președintele Moldovei, Igor Dodon, a fost suspendat de mai multe ori pe timp scurt, astfel ca guvernarea dominată de Partidul Democrat să poată aproba în locul lui diferite legi. Va rămâne mereu Dodon în umbra democraților? Unii analiști anticipează că, teoretic, el ar avea șanse de a juca un rol mai mare în perioada de tranziție între două parlamente. Despre această posibilitate, dar și despre altele, a discutat Valentina Ursu cu fostul ministru al justiției, fost judecător la Curtea Constituțională, Alexandru Tănase.
Am auzit ceva mai devreme, ce drept o declarație pe care o făcea Igor Dodon după Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor, că examinează posibilitatea și nu exclude să candideze la alegerile parlamentare. Ce spune buchea și spiritul legii despre intenția șefului statului?
Domnul președinte al Republicii nu poate participa în campanie electorală pe listele unui partid politic. Mai întâi de toate există interdicția explicit stabilită în codul electoral, interdicția pentru șeful statului de a fi membru unui partid politic. Vreau să amintesc că aceasta a fost și o condiție de recunoaștere a legalității alegerii sale în calitate de președinte, renunțarea la funcție de lider de partid, și a prezentat Curții Constituționale un certificat la acel moment care confirma că nu mai este membru de partid.
Da, există acea hotărâre din decembrie 2017, se pare, care reglementează interdicția de a fi membru de partid, dar nu spune clar că poate sau nu poate să participe la alegerile generale.
Spune foarte clar, hotărârile curții trebuie citite și în interior, și acolo sunt mai multe prevederi care spune clar că președintele este un arbitru neutru și este absolut interzis orice partizanat politic în favoarea oricărui actor politic. Prin urmare, este absolut evident și fără niciun dubiu că această hotărâre a curții îl împiedică pe șeful statului să participe în alegeri pe listele unui partid. Domnia sa o poate face, dacă dorește, pe o circumscripție. Acolo nu există asemenea interdicții, deoarece merge ca persoană particulară, ca persoană fizică. Dar în niciun caz lucrul ăsta nu este posibil. Este punctul meu de vedere și punctul de vedere al Curții Constituționale care a fost la acel moment. Acum depinde exact care va fi poziția autorităților electorale, în mod special celor care sunt responsabili de înregistrarea listii și așa mai departe. Cea mai potrivită soluție ar fi ca să se evite orice speculații sau anulări de rezultate și multe, multe alte surprize din astea care nu dau chiar bine. Cea mai bună soluție ar fi ca Parlamentul, în perioada care a mai rămas până la sfârșitul lui noiembrie, să vină cu reglementări explicite în acest sens, da sau ba.
Pentru că de la o seamă de vreme îl auzim pe domnul Dodon declarând că sarcina lor, adică a socialiștilor, este să obțină majoritatea voturilor, susținerea populației și să învingă în majoritatea circumscripțiilor electorale, dar și pe listă de partid, și o face deschis.
Este regretabil că domnia sa în continuare încalcă Constituția, este regretabil faptul că domnia sa acționează nu ca și președinte a tuturor cetățenilor, dar ca și președinte al Partidului Socialiștilor, dar acest lucru nu vor înceta să se mai producă atâta timp cât nu va fi sancționat. Cât timp asemenea comportament este tolerat, evident că el face ce și crede că este mai aproape de interesul său politic.
A fost Alexandru Tănase, intervievat de Valentina Ursu. Angela Merkel și-a informat luni colegii din Uniunea Creștin-Democrată că este pregătită să se retragă de la șefia formațiunii, dar vrea să-și mențină funcția de cancelar. Ce ecouri a avut anunțul lui Merkel, ne spune Ileana Giurchescu.
Anunțul a venit ca o surpriză, deși Merkel este cancelară totuși de 13 ani și șefa Uniunii Creștin-Democrate de 18, iar în ultimii ani s-au auzit multe voci, inclusiv voci influente din blocul conservator, cerând retragerea cancelarei. Mandatul lui Merkel se încheie în 2021, iar 3 ani sunt o perioadă lungă în politică. Mai are 3 ani, dar nu este sigur că va rezista, comenta marci Wolfgang Schäuble, președintele creștin-democrat al Parlamentului și fost ministru de finanțe, într-un interviu cu Postul Public de Radio Deutsche Welle. Poziția ei s-a șubrezit, a continuat Schäuble, care a tras atenția că pentru început totul depinde de cine va fi ales în decembrie la conducerea Uniunii Creștin-Democrate. Luni, când a anunțat că nu mai candidează, Merkel a declarat și că nu va susține nicio candidatură, va, citez, accepta alegerea democratică a partidului. Imediat s-au anunțat 3 candidaturi. Secretara generală a partidului, considerată și o apropiată a lui Merkel, ministrul sănătății și fostul șef al fracțiunii parlamentare, la care s-ar putea adăuga, potrivit presei, și premierul din Renania de Nord-Vestfalia, cel mai mare land din Germania. Dacă apropiata cancelarei câștigă în decembrie, comentează revista de Spiegel, atunci sunt șanse ca Merkel să-și termine mandatul. Dacă nu, greu de crezut că va rezista 3 ani. Potrivit cotidianului de scandal cu cel mai mare tiraj din Germania, Bild, în conducerea Uniunii Creștin-Democrate se formase deja de peste câteva săptămâni un grup care încerca să o înlăture pe Merkel, dar care, potrivit aceluiași Bild, părea de la bun început destul de izolat. Presa germană de marți este în general de acord că nimeni nu mizase pe decizia abruptă a cancelarei, nici partidele de dreapta, nici cele de stânga, nici măcar socialdemocrații. Aliați la guvernare în acest moment, dar concomitent unul din cei mai vocali critici al lui Merkel. Socialdemocrații au suferit pierderi și mai mari decât conservatorii în ultimele alegeri regionale din Bavaria și Hesa, înfrângeri pe care liderul partidului, Andrea Nahles, le pune pe disfuncționalitățile de la Berlin, motiv pentru care le-a dat creștinilor democraților un ultimatum. Ori acceptă reformele cerute de socialdemocrați, mai ales în domeniul social și fiscal, dar și în cel al migrației, până în septembrie 2019, ori aceștia, socialdemocrații, părăsesc coaliția forțând astfel alegeri generale anticipate și încheierea, poate prematură, a erei Merkel.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne propune acum un portret al consilierului Casei Albe pentru Securitatea Națională, John Bolton, observând că el pare să fie un specialist al acordurilor internaționale denunțate.
De la venirea sa la Casa Albă, John Bolton a fost parte a denunțării sau anulării câteva acorduri, cel nuclear cu Iranul și până la amenințarea cu retragerea din tratatul cu Rusia cu privire la armele nucleare cu raze medie de acțiune. Și au mai fost și altele. Pentru acesta din urmă, Bolton a făcut cea de-a doua călătorie în Rusia de când a preluat funcția. Tom Wright, de la instituția Brookings, spune că Bolton a ajuns acum într-o poziție în care își poate pune în aplicare doctrina și încearcă să o facă cât mai repede cu putință. Activitatea sa în administrație nu a început bine. Când era pregătit summitul cu liderul nord-corean, Kim Jong-un, Bolton l-a înfuriat pe Trump când a spus public că Statele Unite vor solicita concesii majore de la statul comunist, cerând denuclearizare. Trump a suspectat că consilierul său încearcă să submineze apropierea de Coreea de Nord, fiind sceptic cu privire la rezultate. De atunci încoace însă, John Bolton și-a îmbunătățit relația cu președintele. A redus numărul de ședințe ale Consiliului pentru Securitate Națională ca să reducă scurgerile de informație. Și le-a redus. Diplomați străini care nu agrează stilul agresiv al lui John Bolton îi apreciază însă directețea și faptul că, spre deosebire de predecesorul său, McMaster, este pe aceeași lungime de undă cu președintele. Bolton a avut aliați în Congres pentru anularea tratatului cu Rusia, pe care îl consideră depășit, dincolo de faptul că Moscova e acuzată că l-a încălcat. Senatorii republicani Tom Cotton și John Kyle sprijină retragerea. Pe de altă parte, senatorul republican Rand Paul, care des este partener de golf președintelui, dorește ca administrația să renegocieze atât acest tratat cât și START, el în general fiind, ca și Donald Trump, adept al îmbunătățirii relațiilor cu Rusia. Dar Bolton a avut câștig de cauză în această privință. Criticii săi spun că subminarea instituțiilor și acordurilor internaționale escaladează tensiuni și pot duce la război. Dacă anterior în cariera sa la Departamentul de Stat și ca ambasador la ONU, Bolton și-a văzut viziunea diluată de lideri ai departamentului și de birocrați pe care îi denumește cruciații ai compromisului, el nu întâmpină acum rezistență în administrația Trump. Și efectele se văd. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova intră în top 5 țări europene cu cea mai înaltă rată a sarcinilor printre adolescente. În fiecare an, aproximativ 3.000 de tineri din Moldova cu vârstă cuprinsă între 15-19 ani devin mame. Acestei categorii de vârstă îi revine și fiecare al 10-lea avort. Newsmaker a încercat să analizeze cauzele acestei situații și a discutat nu doar cu unii experți, ci și cu adolescentele care au devenit mame la vârsta de 14-15 ani. Diplomatul german Klaus Nockerch a devenit șeful misiunii OSCE în Moldova în septembrie. Într-un interviu, el a vorbit despre ce va preocupa Chișinăul și Tiraspolul după implementarea pachetului din puncte, ce va oferi soluționarea conflictului transnistrian unui locuitor concret, de pe malul drept sau stâng al Nistrului, dacă va păstra Moldova unită vectorul european și dacă este potrivită compararea situației din Transnistria cu conflictul din Donbass. În această vară, în Moldova, a fost adoptat programul de dobândire a cetățeniei prin investiție. Autoritățile moldovenești sunt sigură că în 5 ani acest lucru va permite atragerea în economie a 1,3 miliarde de euro. Între timp, rezultatele funcționării programelor vize de aur în țările Uniunii Europene provoacă îngrijorare expertilor și a eurodeputaților. De ce UE critică programe de dobândire a cetățeniei prin investiții? Citiți pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să repetăm câteva din știrile principale ale serii. Curtea Constituțională a spus că vaccinarea copiilor rămâne obligatorie, iar elevii nevaccinați n-au voie să frecventeze școala. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că cel mai mare exercițiu al alianței care are loc zilele acestea este strict defensiv. Stoltenberg a vorbit în țara sa natală, Norvegia, unde exercițiul Trident Juncture a început săptămâna trecută. Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.